أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد kita di bagian akhir dari surat Adz-Dzariyat. تفضل دي باشا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله terjemahan Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Tafsir ayat 56. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul untuk menyeru kepada tujuan tersebut. Tujuan tersebut adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang mencakup berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, kembali kepadanya, menghadap kepadanya dan berpaling dari selainnya. Semua tujuan itu tergantung pada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesempurnaan ibadah itu tergantung pada ilmu dan ma'rifatullah. Semakin bertambah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia yang diberi beban taklif, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka bukan karena mereka diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dalam bahasa Arab ada gaya bahasa yang disebut dengan susunan namanya al-hasr. Hasr itu penyempitan arti. Penyempitan arti itu maksudnya dia tidak memiliki tujuan-tujuan atau tidak memiliki makna yang lain. Contoh umpama, saya tidak datang kemari kecuali untuk minum madu umpamanya. Berarti ini apa? Menyempitkan, penyempitan arti. Berarti saya kemari tujuannya cuma apa? Minum madu. Enggak ada tujuan yang lain sama sekali enggak. Ini Mas ada makanan. Saya cuma mau minum madu. Kan gitu kan? Terserah madu beneran atau madu bohongan. Jadi ini apa namanya? Namanya al-hasr. Menyempitkan makna. Di sini yang disempitin itu apanya? Tujuannya. Tujuan. Jadi bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk tujuan apapun. Kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Ada makna yang beliau sampaikan di sini. Bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mengutus semua rasul untuk menyeru kepada tujuan tersebut, yaitu ibadah kepada Allah. Makanya ada ungkapan di sini dari Ali bin Abi Thalib, ini yang dinilai penafsiran yang paling kuat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memaknai ayat ini dengan mengatakan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk memerintahkan mereka agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku akan suruh mereka untuk beribadah kepadaku, dan aku ajak mereka untuk beribadah kepadaku semata. Jadi maksudnya bahwa Allah menciptakan manusia murni untuk apa? Untuk ibadah. Yang menarik, penjelasan yang lebih tajam itu dijelaskan oleh Ibrahim Ibnu Adham. Sebetulnya tokoh sufi beliau. Dinukil oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Disebutkan di kitab tafsir, Ensiklopedia Tafsir Bil Ma'thur. Ibrahim bin Adham mengatakan demikian. Allah tidak berkata, jadi kan Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lalu beliau mengatakan, Allah tidak mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk memakmurkan dunia, mengumpulkan harta, membangun rumah, dan mendirikan istana-istana, serta menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Faham maksudnya? Artinya Allah tidak mengatakan itu. Jadi, Allah tidak bilang demikian, seperti itu. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk dunia, agar mereka menikmati dunia, agar mereka mengumpulkan harta, agar mereka bangun rumah, bangun istana, beli kendaraan. Bukan itu. Allah tidak bilang itu. Tapi Allah bilang bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Hah? Untuk ibadah jemaah. Berarti tujuan utama manusia ini ada dan jin itu ada untuk apa? Ibadah. Bukan untuk dunia. Bukan untuk harta. Tidak. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah tambahan dari tambahan dari Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Semua tujuan itu tergantung pada ilmu tentang Allah. Sebab kesempurnaan ibadah itu tergantung pada ilmu dan ma'rifatullah. Jadi, ibadah ini tidak akan terwujud tanpa ilmu. Berarti bagaimana caranya agar manusia melakukan tujuan utama dia diciptakan? Beribadah. Bagaimana caranya dia ibadah? Belajar, berilmu. Ilmu apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Ya, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwa ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Dan ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan syariatnya. Nah, inilah hasilnya dari ilmu itu. Bahwa ibadah tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Gak boleh kita ibadah kepada sesama manusia. Jadi syirik nanti. apapun bentuk ibadahnya. Dan yang kedua, ibadah tidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan syariat Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Harus ini. Jika tidak, nanti akan terjadi bid'ah-bid'ah. Nah inilah. Ibadah akan terjadi dengan baik, dengan sempurna, dengan apa? Dengan ilmu, jemaah. Nah ini menunjukkan ada beberapa pelajaran dari ayat ini. Selain dari yang tadi bahwa manusia diciptakan bukan untuk memakmurkan dunia dengan harta, tetapi tujuannya untuk memakmurkan dunia dengan apa? Dengan ibadah. Pelajaran lain dari sini adalah bahwa jin itu juga diperintahkan untuk ibadah, sebagaimana manusia juga diperintahkan untuk ibadah, sama-sama. Ya, kalau kita disuruh sholat, berarti jin juga disuruh sholat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yahdi ilal rusdi fa... Apa? Fa'amanna bi. Walan nusyrika li rabbina ahada. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa telah diwahyukan kepadaku. Tadi ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaanmu. Jadi sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Taif yang dilemparin itu. Sepulang dari Taif beliau istirahat bermalam. Kemudian beliau sholat subuh dengan pembantunya itu. Zaid, ya. Nah, disitulah sekelompok jin ini mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an, jin ini mengatakan, "Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Kami mendengar Qur'an. Yang dimaksud Qur'an di sini adalah apa? Bacaan. Qira'ah. Kami mendengarkan bacaan-bacaan yang menakjubkan maknanya. Apa isinya? Yahdi ila rusd, mengajak manusia menuju kebenaran. Maka fa'amanna, jin itu setelah dengerin ngaji, iman jemaah. Jadi habis dengerin ngaji, beriman jinnya. Lalu setelah dia beriman, langsung membuat ikrar. Wala nusyrika bi rabbina, kami tidak mau syirik lagi. Berarti dengar, paham kandungannya, lalu menjadikan mereka apa? Mohon maaf. Menjadikan mereka beriman. Kita dengerin Quran bolak-balik. Gimana? Kakak mudeng-mudeng jemaah. Gak iman-iman syirik terus. Ya kan? Malah ada majelis hafalan Quran. Yang di dalam baca, yang di luar ngerokok. Habis itu pergi ke kuburan ngalap berkah. Gimana jemaah? Jadi intinya yang diambil pelajaran apa? Ternyata jin itu beriman. Wa minnal muslimuna wa minna duna dzalik. Di antara kita ada orang Islam yang beriman dan ada juga enggak. Berarti sama kayak kita kan. Berarti kita disuruh sholat, ya jin juga sholat dan seterusnya. Jadi jin itu mukallaf, diperintahkan juga untuk apa? Untuk sama, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak beribadah kecuali sesuai syariat siapa? Rasulullah SAW. Sama. Nah, sekarang kalau ada manusia yang berlindung, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Ternyata ada manusia yang berlindung kepada jin. Jin yang mana ini berarti? Ya, jin yang syirik. Kalau yang beriman kan tidak. Berarti apa? Dibegok-begok sama jinnya kan, mau aja dibegok-begok lu sama jin kan. Jinnya aja sama disuruh. Jadi ini satu pelajaran buat kita di ayat ini ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna, jadi Allah tidak, ya Allah tidak akan, ini nafi, menafikan ya, tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali, nah disinilah menetapkan. Jadi bentuk susunan yang paling kuat itu adalah di sini ada menafikan, ini namanya menafikan, ini jemaah. Tahu menafikan? Apa? Meniadakan. Kemudian setelah itu apa di sini? Menetapkan. Nah inilah yang melahirkan sebuah penetapan tujuan. Di sini melahirkan apa? Penetapan tujuan. Tujuan yang apa? Yang tunggal. Nah. Jangan keluar dari sini. Tujuannya cuman satu, yaitu untuk yang disebut dengan ibadah ini. Nah, ibadah versi siapa? Versi siapa? Versinya yang menciptakan, yang bikin. Kan gitu kan? Berarti penetapan tujuan. Lalu siapa yang menetapkan ibadah? Hah? Siapa yang menetapkan apa? Ibadah. Siapa? Berarti yang menetapkan siapa? Yaitu yang mencipta. Berarti harus sesuai aturan siapa? Eh? Aturan siapa? Ya aturan Allah, bukan aturan inti. Inti bikin bid'ah-bid'ah sendiri. Lalu Anda bilang ini bid'ah hasanah. Enak aja kamu. Kan inti yang menciptakan. Semua bilang, ini kan bid'ah hasanah pak, gak apa-apa pak. Enak banget. Yang bikin ibadah siapa? Allah. Zat yang menciptakan kita. Terus dibuat-buat akal-akal sendiri. Paham pola berpikir sederhana kan? Jadi hati-hatilah di sini. Baik, lanjutkan.
Tafsir ayat 57. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan minhum mir rizqin, rizki sedikit pun dari mereka, dan tidak pula an yuk'imun, supaya memberi aku makan. Maha tinggi Allah yang maha kaya, yang tidak memerlukan kepada siapapun bagaimanapun juga. Sebaliknya, seluruh makhluk memerlukannya dalam berbagai keperluan, kebutuhan pokok, dan lainnya.
Nah, berarti sini satu faedah lagi di sini. Berarti apa? Allah apa? Tidak apa? Tidak butuh siapa? Tidak butuh manusia. Allah gak butuh kita jemaah. Makanya kata Allah apa? Andai manusia ini berada dalam satu. Jadi andai manusia berada dalam satu tempat. Semuanya. Andai. Lalu semuanya meminta. Kemudian Allah kasih permintaan mereka semua masing-masing. Maka itu tidak akan mengurangi apa? Kekuasaan Allah. Tidak akan mengurangi. Andai manusia semuanya. Andai manusia semua maksiat. Juga tidak akan mengurangi. Andai manusia semuanya taat. Juga tidak akan menambah. kekuasaan Allah. Allah menciptakan kita memang untuk ibadah. Berarti untuk kemaslahatan siapa? Berarti untuk siapa ini ibadah ini? Untuk manusia ini. Berarti untuk siapa kan? Ini untuk siapa ini? Ya kan? Untuk siapa berarti? Ya untuk makhluk yang taat. Berarti kalau enggak taat, ya salah kamu sendiri kan? Fala talumuni walumu anfusakum, jangan salahkan saya. Ya, selain dirimu sendiri. Jadi semua ini untuk kebaikan siapa? Ya untuk kebaikan kita. Allah utus Rasul, Allah turunkan wahyu, Allah jadikan para ulama. Nah, inilah jemaah. Allah tidak menginginkan dunia. Allah tidak butuh manusia. Allah tidak butuh dunia. Apa? Allah tidak apa? Enggak butuh apa? Dunia. Kenapa Allah enggak butuh dunia? Nah, itu yang di ayat 58. Tafadhal.
Sirah ayat 58. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq." Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki. Artinya banyak rezekinya yang tidak ada satu pun binatang di muka bumi dan tidak pula yang ada di langit kecuali rezekinya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi rezeki serta mengetahui tempat diamnya dan tempat penyimpanannya.
Lihatlah. Di sini yang menarik menggunakan bentuk kata fa'al yang memberikan makna sangat banyak dan terus menerus. Allah enggak butuh dunia. Tetapi dunia ini milik siapa? Ini milik Allah. Terus diperuntukkan untuk siapa ini? Ya untuk makhluk semua. Untuk ente, untuk kalian, kata Allah. Artinya apa? Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini. Pasti rezekinya itu dijamin. Allah jamin rezekinya. Sampai para ulama itu bilang dari kalangan sahabat, tabi'in, mengatakan bahwa umur manusia ini akan berjalan seimbang dengan rezekinya. Umur manusia akan berjalan seimbang dengan rezekinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna nafsan lan tamuta hatta yustawfa rizquha." Jiwa manusia enggak akan wafat sampai rezekinya apa? Habis budgetnya, jemaah. Berarti selama dia bernapas, hidup, pasti ada apanya? Ada rezekinya. Ya. Maka orang yang beribadah akan dimudahkan rezekinya sama Allah. Seolah-olah Allah ingin bilang di ayat-ayat ini, jika kalian ibadah, tauhid, tidak syirik, tidak bid'ah, ibadah sesuai ketentuan Rasulullah SAW, maka Allah akan mudahkan rezeki buat kalian. Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian. Seperti dalam hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Ibn Adam, Allah berfirman di hadis qudsi, "Ibn Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan wa asudda faqrak." Wahai anak Adam, fokuslah kalian ibadah. Nanti aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Lihat. Amla' sadraka ghinan. Hatimu aku beri kecukupan. Ghina di sini bukan kaya. Tapi apa? Cukup, puas. Walaupun penghasilan dia sekian, dia akan cukup dengan penghasilan itu. Dia akan puas dengan penghasilan itu. Inilah orang kaya. Wa asudda faqrak, aku akan tutupi kemiskinanmu. Artinya kamu tidak akan merasakan miskin dalam hidupmu. Wa illa taf'al, kalau kamu tidak ibadah. Lihat hadis ini. Jika kamu tidak ibadah, mala'tu apa? Mala'tu yadaika syughla. Saya akan bikin kedua tanganmu dan hidupmu capek dan sibuk. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan pernah tutupi kemiskinanmu. Dibikin apa hidupnya? Capek, sibuk, ruwet, kusut, apalagi? Tidak karu-karuan di jiwa hidupnya. Kata orang, pala jadi kaki-kaki jadi pala, ya enggak ibadah nih orang. Stres nih hidupnya, Mas. Ku kerja, pala udah jadi kaki. Kaki jadi kepala, jadi monyet. Begitu kan? Berarti apa? Stres hidupnya. Sibuk kemana-mana. Dan dia tidak pernah merasa dirinya apa? Cukup. Berarti tetap dalam kodratnya. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu miskin selamanya. Duitnya. Mungkin ada pohon duit 10 di rumahnya jemaah. Ya. Tahaknya aja duit keluarnya jemaah. Tapi dia tidak pernah ngerasa apa? Cukup. Miskin dia. Inilah manusia paling melarat di muka bumi jemaah. Paling miskin dia. Jadi, apa yang membuat harta dunia, penghasilan ini, jadi apa? Bahasa umum berkah. Puas dengan itu, cukup. Gak pernah merasa dirinya miskin. Berarti dia menjadi orang apa? Kaya dia. Kapan? Mulutnya zikir, jidatnya kena tanah. Sujud, sholat, ibadah sama Allah. Menyerahkan semua urusan sama Allah. Nah, orang yang seperti inilah, fa'ajmilu fi talab, maka perindahlah kalian dalam mencari rezeki. Artinya, orang seperti inilah, ketika dia bekerja, yang diambil adalah harta yang halal. Yang halal yang akan diambil. Haram, tidak mau, walaupun dia di hadapan dia miliaran. Tapi kalau haram, gak sudi saya, Mas. Gak mau saya. Lihatlah. Dia akan kerja yang halal. Disinilah keberkahan dari rezeki itu. Makanya Allah bilang, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Allahu Akbar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi semua masalah. Allah tidak mengatakan, siapa yang bertakwa, hidupnya tanpa masalah. Mimpi. Udah mimpi tidurnya di samping sungai Ciliwung, kecemplung deh. Ya kan? Gak ada hidup tanpa masalah. Allah gak bilang begitu. Tapi Allah bilang apa? Allah kasih solusi kamu. Berarti hidupnya banyak masalah. Ketika dia beriman, bertakwa, ibadah, dikasih kamu solusi sama Allah. Tapi kalau enggak ada ibadah, kusut kamu, dekil kamu hidupmu, stres, galau, gelisah, tertekan kamu, padahal duitnya banyak. Apalagi gak punya duit. Wah, mampus. Wis. Tambah kelar, Mbak Anwar. Subhanallah. Indah Al-Quran. Wa mayyattaqillaha yaja'allahu. Dikasih solusi. Dipunya masalah. Ya Allah kasih rezeki. Ini juga rezeki, Mas. Wa yarzuku min haithulah. Urusan dunia, harta, Allah kasih juga tanpa kamu perhitungkan, Mas. Maksudnya jadi kaya gitu? Enggak, Mas. Allah mudahkan Anda untuk dapat uang, rezeki, tapi rezeki yang mana? Yang halal dan cukup. Enggak harus kaya. Saya udah sholat, Ustaz. Udah rajin. Tapi kok usaha saya masih begini aja? Oh, koplak. Berarti dia sholat untuk apa? Itu. Sholat untuk lulus. Oh, rusak berarti koplak. Harusnya kita ibadah, tidak akan ibadah kecuali untuk Allah sudah. Nanti Allah penuhi, Mas. Ini yang luar biasa. Jadi berarti rezeki itu ada dua, Mas. Ya. Apa? Rezeki umum dan rezeki spesial. Apa rezeki umum itu? Dinikmati oleh manusia. Ketek juga menikmati, jemaah. Inti makan pisang, nyemot juga makan. Inti makan daging, harimau juga makan daging. Inti makan apa? Sayuran, biar kurus, gajah gede makan sayuran, jemaah. Semua dimakan. Ini rezeki ikut semuanya. Semua diambil. Monyet gak akan peduli. Ini pisang punya siapa? Ini punya saya. Memang gue pikirin. Yang halal aja sulit. Apalagi yang haram aja sulit. Apalagi yang halal. Emang dasar monyet. Kan gitu kan? Jadi ya, ini umum, jangan. Kita mencari rezeki yang khusus. Masa goodie bag aja udah bangga? Dikasih goodie bag senang. Wah, bangga udah menang. Ya enggak lah. Kita bangga dengan apa? Hadiah nomor satu. Rezeki yang spesial. Apa rezeki spesial itu? Yang spesial Allah kasih. Berarti apa ini? Halal. Berkah penuh dengan kebaikan. Oh iya, pasti. Spesial dikasih Allah. Imannya bertambah. Ibadahnya tambah. Gak harus kaya. Nah, inilah. Jadi kunci untuk mendapatkan rezeki. Apa itu? Ibadah. Ada kisah dari para ulama salaf. Disebutkan ketika mereka menafsirkan ayat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Suruh keluargamu untuk sholat. Dan sabarlah. Kami, yaitu Allah, enggak akan mempertanyakan harta kamu, kata Allah. Saya yang akan ngasih kamu rezeki. Para ulama salaf dulu, kalau ingin mendapatkan rezeki dunia, pulang ke rumahnya sholat, dan menyuruh keluarganya untuk sholat. Karena disitulah rezekinya. Jadi kalau pengen rezeki gaji Anda, penghasilan Anda, berkah, tempatnya di mana? Ke masjid, Mas. Sholat 5 waktu, duduk di masjid, belajar pengajian, itu rezeki akan apa? Berkah. Kalau gak pernah ke masjid, rezekinya jadi barongan, Mas. Yang tahu barongan mesti orang Jawa Timur ini, Mas. Yang ketawa orang Jawa Timur, Mas. Tahu barongan gak? Apa? Kebon yang ada pohon bambu. Pohon bambunya banyak. Kalau udah malam bunyinya apa bambunya? Krek, krek, krek. Jadi serem kan? Tempat serem kan? Nah itu orang Jawa bilang barongan, Mas. Tempatnya siapa? Tempatnya setan. Disebut barongan. Kalau ente gak, kita gak ibadah, maka rezekinya jadi apa? Barongan. Bukan barokah. Ingat istilah saya itu. Tayyip, lanjutkan.
Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Artinya dialah pemilik kekuatan dan kemampuan secara keseluruhan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan planet-planet besar baik yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Dengan kekuatan dan kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur semua hal baik yang lahir maupun yang batin. Kehendaknya berlaku pada seluruh manusia. Apa saja yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Orang yang lari darinya tidak akan melemahkannya. Tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaannya. Dan di antara kekuatannya, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan rezeki kepada seluruh alam. Dan di antara kuasanya, Allah subhanahu wa ta'ala mampu membangkitkan orang-orang yang sudah mati, yang sudah hancur lebur, meski telah dihempaskan oleh angin, ditelan oleh burung-burung dan binatang buas lain, meski telah tercerai-berai dan terkoyak-koyak pada kedalaman bumi dan gelombang laut. Tidak seorang pun yang bisa luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bagian manusia yang ditelan bumi. Maha suci Allah yang maha kuat dan maha kokoh.
Artinya Allah tahu mana yang mendapatkan rezeki bersifat umum, mana yang dikasih. Beda loh antara mendapatkan dan di. Kalau mendapatkan itu cenderung apa? Ngambil sendiri. Ya Allah sudah siapkan semua, ngambil sendiri dia. Ini mau mangga punyanya sebelah atau apa, dia gak mau tahu. Pokoknya diambil, mau halal, mau haram, gak peduli dia. Yang penting gue kaya, kan gitu kan. Ngambil dia. Tapi kalau yang dikasih berarti apa? Spesial. Allah tahu siapa yang berhak dikasih ini, tahu Allah. Ya. Dan pemberian Allah gak akan meleset. Makanya gak usah putus asa dari rezeki. Gak usah putus asa. Ikan aja gak pernah putus asa aja mah. Semut gak pernah putus asa. Ya. Sebagaimana monyet juga gak pernah putus asa. Loh, terus kita putus asa begitu. Kecil hati. Don. Malas. Akhirnya kerjanya mancing. Terus pagi-pagi mancing. Ini mancing. Gak pernah maju hidup lu. Mancing lu. Mancing maju. Kecemplung kamu. Baik, lanjutkan. Nanggung ini tinggal 2 ayat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diacamkan kepada mereka. Tafsir ayat 59. Fa inna lilladzina zalamu, maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim karena mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan azab dan siksaan, dzanuban ada bagian, yakni bagian dan andil seperti yang dilakukan oleh teman-teman mereka dari kalangan orang-orang zalim dan pendusta itu, fala yasta'jilun, maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya, yakni segera meminta diturunkannya azab, karena sunnatullah terhadap seluruh umat itu sama. Semua orang yang mendustakan dan terus-menerus mendustakan tanpa bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan tertimpa azab, meski azab itu ditunda sementara waktu.
Terus?
Tafsir ayat 60, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan adanya hari kiamat, seraya berfirman, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu hari kiamat yang diancamkan kepada mereka dengan berbagai jenis azab dan siksaan berupa rantai dan belenggu. dan tidak ada yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal itu.
Ya, kita dengarkan azan dulu.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح
Jadi ayat ini kaitannya apa dengan yang di atas? Jadi setelah Allah menjelaskan tujuan menciptakan manusia, kemudian kekuasaan Allah bahwa Allah tidak membutuhkan mereka. Kemudian menetapkan bahwa jaminan akan duniawi mereka itu ada di tangan siapa? Allah. Lalu Allah memberikan ancaman. Mengancam siapa? Yaitu orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini? Kata zalamu ini kan bersifat umum, yaitu siapapun yang keluar dari ketaatan Allah dan ketaatan kepada Rasul dengan syirik, dengan bid'ah, maksiat, menolak, menentang. Allah ancam mereka setelah Allah memberikan jaminan rezeki, memberikan kepada mereka banyak kenikmatan dan kebaikan. Tetapi justru dibalas dengan apa? Kezalimannya. Dzanuban mitra dzanubi ashabihim. Maka cerita mereka ini akan sama dengan cerita kaum-kaum sebelum mereka itu. Jadi kaum-kaum dulu mereka yang zalim-zalim ini pasti akan berakhir dengan apa? Adab. Fala yasta'jilun, gak perlu kalian melakukan penentangan-penentangan seperti itu. Dan ini memberikan makna, kata beliau, siapapun yang tidak taat kepada Allah pasti ada unsur menentang. Jangan sok suci loh. Kalimat-kalimat yang menunjukkan penentangan. Sok suci loh, sok alim loh, sok baik loh. Ya, jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan penentangan. Kalau zaman dulu, alah jangan ngomong adab-adab yang sifatnya nakut-nakutin orang aja. Kalau perlu turunin ada aja adab sekarang. Kalau umat dulu kan begitu. Kalau umat sekarang mungkin dengan berbagai macam kalimat yang memberi makna yang sama. Begitulah mereka akan menunjukkan penentangan-penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah ancaman. Fawailu lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Jadi inilah kebinasaan buat mereka yang melakukan penentangan. Jadi jangan dibalas rezeki karunia Allah dengan kemaksiatan, dengan syirik, penolakan. Tapi balaslah rezeki dan karunia Allah dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Pasti semua akan menjadi barokah. Kalau tidak, jadi apa? Barongan nanti jamaah. Tempat setan nanti. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya langsung di sini, silahkan. Bagaimana caranya agar bisa merasakan manisnya ibadah dan tidak dilalaikan oleh dunia? Kan ada hadisnya. Salatun man kunna fihi apa? Wajada bihinna halawatal iman. Jadi ada tiga sifat kalau ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang dimaksud manisnya iman itu apa? Kayak orang minum madu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini. Kayak orang minum madu, kalau orangnya sehat, maka dia akan merasakan madu itu apa? Manis. Tapi kalau orangnya sakit, minum madu terasa pahit. Begitulah. Tapi kalau orangnya sehat, berarti apanya yang sehat? Hatinya sehat. Maka dia ibadah itu dengan apa? Nikmat. Sholat itu enak. Sedekah itu kenikmatan sendiri. Puasa itu kenikmatan. Ya. Haji itu nikmat. Bukan beban. Begitu pula ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang lain itu kenikmatan sendiri bagi dia. Kenapa? Karena hatinya sehat. Hati sehat. Gimana caranya? Nah, itu. Ada tiga sifatnya. Apa itu? Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Hatinya dia hanya mengedepankan kecintaan dia kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul. Bukan sekedar mulut. Tapi memang kecintaan yang terbukti. Apa itu? Dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Muncullah dalam perbuatannya. Hatinya hanya cinta itu. Tidak ada materi dan tidak ada dunia di dalam dirinya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Begitu juga dengan teman. Dia tidak akan suka sama teman ini. Kecuali teman itu juga cinta sama Allah. Karena dia taat. Karena dia orangnya baik. Maka saya suka dia karena ketaatan dan keimanan dia. Bukan karena apapun. Wa an yakraha an ya'uda ilal kufri. Kama yakraha an ya'uda. Kama yakraha an yukzafa finnar. Dia takut kembali kepada kekufuran. Dia takut balik lagi di syirik, balik lagi maksiat seperti dulu. Karena dia takut dilempar ke dalam neraka. Begitulah. Ini hatinya iman. Iman itu cinta. Iman itu harapan untuk dapat surga. Iman itu takut akan masuk neraka. Sehingga dia melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan meninggalkan apapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sama teman, dia pun akan mencintai teman yang sama. Ya. Manusia itu seperti tentara, kata Rasulullah. Dia akan akrab sama orang yang sama. Tapi dia akan tidak cocok sama orang yang tidak sejalan dengan dia. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, al-mujrim akhul mujrim. Maling temannya maling. Preman temannya preman. Pecandu narkotik temannya pecandu narkotik. Rajin ke masjid temannya rajin ke masjid. Deh. Kan? Begitulah jamaah. Al-mujrim akhul mujrim katanya Syekh. Bajingan ya temannya bajingan sama. Begitulah. Subhanallah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Mana yang harus didahulukan? Apakah umrah dulu atau daftar haji dulu? Mengingat antrian haji yang cukup panjang. Ngapain dibanding-bandingin? Kan iya, ini. Kan daftar hajinya lama mas sekarang. Ya kan? UNH plus aja. Sekarang 9 tahun. Ya. Yang plus. Yang reguler. Katanya flat 15 tahun. Terus gimana dong? Ya daftar aja. Terus umrohnya? Umroh aja. Kan hajinya masih lama. Pelit banget loh. Mohon maaf ya, terlalu saklek jawabnya. Karena masih lama, kecuali Anda disuruh milih sekarang. Mas, berangkat haji sekarang atau umroh sekarang. Nah itu milih mas. Lu daftar umrohnya, hajinya sekarang. Hajinya masih. Tapi kan daftar sekarang, duitnya sekarang deh. Habis daftar kan gak punya duit. Habis itu ngapain? Ya cari duit lagi. Berdoa sama Allah, ya Allah kasih duit saya mau berangkat umroh, saya pengen umroh ya Allah. Pasti dimudahin sama Allah. Mana yang lebih utama? Apakah daftar haji dari diri sendiri dulu dengan istri atau orang tua dulu? Ya terserah ente mas. Enggak tahu saya. Ya, tergantung dengan apa? Iya. Loh kan katanya rezeki dari Allah Ustaz. Ya iya, tapi kan manusia punya hitung. Gak ndablek juga. Kan gitu kan. Manusia juga punya perhitungan. Jangan berlebihan lah. Ya sesuai kemampuan. Ya, Anda yang punya hitung-hitungan. Gitu loh jemaah. Tahu juga haji itu manis tato'a ilaihi yang mampu. Ya, kalau Anda nabung aja belum tentu mampu kan gitu kan. Baru nabung dikit kontrakan habis. Kan gitu kan. Baru nabung dikit habis kontrakan. baru nabung sedikit, anak sakit dan seterusnya. Ya sudah, tinggal apa? Tinggal berdoa sama Allah. Semoga Allah ngasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin dapat uang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Atau diberangkatin orang. Siapa yang tahu? Ya kan? Yang jelas doa itu senjatanya orang yang beriman. Habis pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mas. Pakai mic-nya dulu, Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ayat Az-Zariyat 55 bolehkah digunakan untuk menasehati?
Apa, Pak?
Ayat surat Az-Zariyat 55, Ustaz.
Oh. Terus
apa maknanya? Umum atau gimana, Ustaz, penggunaannya?
55. Ya. Yang ingin Bapak tanyakan apa? Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maksudnya?
Maksudnya, apakah ayat itu bisa digunakan bagi orang yang lalai? Maksudnya, ayat itu.
Ya. Wadzakir, ingatkanlah. Maksudnya ingatkan itu apa? Nasihati, Mas. Ingatkan dia, nasihati dia, tegur dia dengan apa? Tentu dengan kelembutan. Birifqi wallin, kata Imam Burhanuddin Al-Bukhari, tadzakir, ingatkan, yaitu dengan kelembutan dan kesantunan, kata beliau. Siapa aja ingetin. Tanfa'ul mu'minin, kalau dia mendengarkan nasihatmu, berarti dia orang beriman. Kalau dia tidak mendengarkan, Anda yang beriman. Karena Anda sudah memberikan apa? Nasihat. Karena tugas saya memberikan nasihat. Adapun yang membuka hati dia untuk menerima nasihat, bukan kewenangan saya. Saya tidak akan ditanya oleh Allah tentang orang menerima nasihat saya atau tidak. Tapi Allah akan nanya sama saya, sudah nasihat apa belum? Paham bedanya? Kita jemaah tidak ditanya oleh Allah tentang apa? Orang menerima nasihatmu atau tidak. Tapi kita ditanya apa sudah ngasih? Pas. Yang penting ngapain? Nasihatin, ingetin, tegur. Dia menerima atau tidak? Anda sudah mendapatkan jackpot yang besar, Mas. Dapat hadiah besar, kemuliaan besar, apa? Nasihat. Masalah dia nerima, gak nerima, urusan dia dengan. Terus kita doain lagi, semoga Allah membukakan hidayah buat dia. Ada lagi? Silakan, Mas. Yang di belakang.
Assalamualaikum Ustaz Nizar.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Puan, pertanyaan saya di luar kajian hari ini. Saya belum pernah umrah atau haji. Saya ingin menanyakan, murni ingin mengetahui aja, kenapa tawaf atau mencium Hajar Aswad kelihatannya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya tidak ada batasannya khusus. Barakallahu fiik Ustaz.
Menarik ini pertanyaan. Kenapa tawaf itu campur laki dan perempuan? Jawabannya, karena itulah bentuk ibadah yang Allah dan Rasulnya perintahkan, Mas. Jangan dilogikakan, disamakan tawaf seperti sholat, yang di mana soft laki sama soft perempuan dipisah. Ketika Rasulullah SAW umrah, ketika Rasulullah SAW haji, beliau juga tidak memisahkan antara laki dan perempuan. Di dalam tawaf dan sa'inya. Beliau tidak memisahkan. Menunjukkan apa? Ya memang itulah. Makanya inilah hikmah. Kenapa ketika berihram, perempuan itu tetap menggunakan bajunya seperti biasa. Dia pakai baju seperti biasa. Adapun laki-laki, dia harus merubah bajunya dengan yang namanya kain ihram. Perempuan harus tetap menutup auratnya seperti biasa. Ya. Jadi harus tetap menjaga. Mungkin Anda juga akan bertanya, bukankah nanti batal Ustaz kalau bersentuhan? Ya, nah, ini debatable Mas, antara para ulama fikih. Ini perdebatan di kalangan para ulama fikih. Makanya pendapat yang lebih kuat dalam masalah batal atau tidak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu adalah tidak membatalkan. Itu pendapat yang paling kuat, tidak batal. Ya. Jadi ketika tawaf nyaman, aman. Karena memang itulah bentuk ibadah yang memang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jawaban lain, karena itu tidak memungkinkan untuk dipisah. Jadi pemisahan itu tidak mungkin terjadi. Tapi ketika sholat, akan mungkin untuk dipisah waktu sholat Mas. Sehingga ketika nanti Anda, semoga Allah mudahkan Anda untuk ibadah umrah dan haji. Ya. Ketika Anda tawaf, tengah-tengah tawaf, qomat Mas. Ya, adzan, kemudian qomat. Anda tidak boleh melanjutkan tawaf. Tidak boleh Anda melanjutkan. Anda harus berhenti di tempat Anda. Di saat qomat itu dikumandangkan. Ibaratnya ketika qomat itu dikumandangkan, saya berada di posisi sini. Maka saya akan berdiri di sini Mas untuk sholat. Dan mencari shof yang tepat. Berarti nanti gabung sama perempuan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena tenaga keamanan dan yang merapikan masjid itu sudah langsung bergerak secara otomatis untuk merapikan sof-sof perempuan. Itulah istimewanya Masjid Haram Mas. Yang sulit Anda membayangkan kalau belum pernah ngelihat. Campur nih tawaf orang. Qomat. Misah otomatis Mas. Dalam hitungan gak sampai 5 menit. Walaupun itu haji yang Anda berjalannya itu bukan jalan, tapi apa? Gerak badan. Jadi jalan Anda bukan langkah begini, tapi kaki Anda itu berjalan seukuran kakimu Mas. Gak saking apa? Padatnya manusia. Gak bisa Anda. Tidak mungkin itu dibisa Mas. Tapi ketika sholat, akan terpisah itu saf laki dengan perempuan secara otomatis. Ya. Begitulah. Jadi tidak memungkinkan. Dan itu memang yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersentuhan tidak akan tidak membatalkan apa wudu Anda. Apakah mungkin, mohon maaf, ketika ada bersentuhan terus muncul syahwat di samping Anda, perempuan-perempuan dari Asia, dari sini yang wajahnya mungkin kayak Barbie semua, cantik-cantik, gak karu-karuan kan gitu kan. Mungkin enggak mungkin Mas. Pikiran Anda enggak akan ke sana. Kenapa? Ya sudahlah. Ini luar biasa orang berada di dalam Masjidil Haram itu. Walaupun Anda di samping Anda tawaf, Di samping ada perempuan yang wajahnya cantiknya seumur hidupmu gak pernah ngelihat, Mas. Serius. Ya, cantiknya itu Anda gak pernah ngelihat seumur-umurmu, Mas. Dari negara-negara tertentu, ya. Jadi gimana? Gak bakal Anda terbersit syahwat. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena pikiran Anda, hati Anda terfikir di mana? Saya di samping Ka'bah. Itu Ka'bah di sebelah kamu, Mas. Ka'bah di sebelahmu. Yang dipikirin apa? Hah? Ibadah. Ini Ka'bah di sebelah saya. Kalau memang benar ibadah, ya Anda akan menangis sepanjang jalan. Tak mungkin, Mas. Itulah luar biasa. Ya, paling ceritanya nanti. Tahu gak, bro, gue tadi tawaf. Wih, kalau gelok cantiknya, bro. Nanti udah kelar. Ya, Mas, ya. Tapi waktu itu enggak sudahlah. Enggak mungkin. Dan enggak akan perhatian sama orang Anda. Sebelah Anda, ekspreman. Ex ini, tatunya sebadan. Enggak ada yang peduli sama inti. Ada jamaah saya dulu. Mas, kenapa tuh kain ihram Anda apa buntel-buntel kayak lontong begini? Saya bilang, malu saya, Ustaz. Badan saya full tato. Serius. Iya, Ustaz. Dari pergelangan tangan sebadan, Ustaz. Mas, siapa yang peduli sama inti? Bener, Ustaz. Coba lihat. Gak ada yang peduli sama kamu. Di sini orang fokus ibadah, Mas. Gak ada orang peduli sama orang lain. Maksudnya apa? Gak ada yang mencela, mencaci, sibuk merhatiin orang. Gak ada, Mas. Inti butuh pertolongan, dibantu banyak orang. Tapi kalau kekurangan dan aib kamu, gak ada orang yang merhatiin. Wah, langsung dibuka. Wah, bener, Mas. Berderet sini. Tawaf sama saya. Selesai tawaf. Bener, Ustaz. Gak ada yang memperkarakan tato saya, Ustaz. Gak ada. Orang gak akan peduli dengan kesalahan Anda. Tapi orang peduli untuk membantu Anda kalau Anda sulit. Karena pikirannya apa? Ibadah. Itulah tanah haram, Mas. Ya. Memang banyak keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan, Pak. Banyak juga yang nanya. Ini yang terakhir, ya.
Ya, Ustaz, mungkin tadi tentang surat Al-Jin tadi. Di dekat Mekah itu kan ada Masjid Al-Jin. Apakah saya pernah dengar sih turunnya surat Al-Jin itu di Masjid Al-Jin itu sehingga oleh orang-orang Arab diabadikan dengan Masjid Al-Jin. Karena saya dengar juga pernah dari jamaah teman saya itu cerita ada jamaah umroh datang ke sana itu enggak lihat umroh, dia beliau datang ke Mekah langsung ke Masjid Al-Jin. Lalu beliau pas tawaf gak ngeliat Ka'bah. Jadi memang mungkin datangnya ke sana hanya untuk melihat Masjid Al-Jin. Nah, apakah tadi saya cerita tentang...
Iya, Pak. Orang Indonesia ini terlalu banyak cerita yang dibuat-buat, Pak. Macem-macem, Pak, ceritanya versi inilah. Semua adalah riwayat pasar, Pak. Enggak ada yang jelas. Disebut Al-Jin, ya mungkin penamaan. Orang Arabnya tanya yang tetangganya juga enggak tahu, Mas. Ya, itu penamaan orang. Akhirnya orang Arabnya juga ikut-ikutan. Gara-gara apa? Gara-gara orang Indonesia. Wah, orang Indonesia itu mempengaruhi penamaan, Pak, di Mekah itu. Iya. Di Mekah itu ada bus, Mas. Bus ini bis gratis. Bus kota gratis memang. Pemerintah kerajaan menetapkan itu gratis. Buat mobile dari tujuan tertentu ke masjid. dari tujuan mana-mana ke masjid itu gratis, tidak bayar. Masya Allah ya. Gratis sudah. Mau balik 5 waktu lewat masjid, ya, pakai bis itu gak akan bayar mas. Jaraknya jauh-jauh. Karena gratis, orang Indonesia ngasih nama. Masjid apa? Masjid bayarnya pakai sholawat. Akhirnya disebut manubis, bukan masjid, maaf, bis. Bisnya bis sholawat. Akhirnya sampai sekarang, orang Arabnya ngomong, masjid bas is bas sholawat, katanya dia. Bis sholawat, orang Indonesia kasih nama mas. Orang Indonesia sih paling-paling pak, kalau gak ada ngasih nama mas, mas. Jangan khawatir, kreatif mas. Terus bikin keutamaan sendiri akhirnya. Keutamaan ini sono, keutamaan ini. Siapa yang bikin keutamaan? Tour leadernya biar dapat fulus. Pulang ajar juga itu tour-tournya leader. Nah itu. Jadi gimana? Itulah pentingnya orang apa? Belajar bukan modal nekat. Ya, bukan modal semangat. Tapi belajar pak. Sehingga Anda nyampe di sana tidak dibohongi sama tour leader yang tujuannya hanya ngasih cari ini. Emang ada? Banyak. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.